Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 3 shkurt të 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot ka vazhduar konferenca ndërkombëtare për sigurinë në Evropën Juglindore. Presidenti Petro Poroshenko thotë se rreziku i luftës së hapur ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë është më i madh se para një viti. Në Shtetet e Bashkuara është konfirmuar rasti parë i infektimit me virusin Zika. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shqiptar është dënuar me 8 vjet të gjysmë burg për vrasje të paparamenduar të një izraeliti, trupi i pajetit të cilit ishte gjetur në një kishtë rënuar në Berlin vitin e kaluar. Gjykata shtetërore në Berlin ka vendosur dje se i dyshuari e kishte vrarë shtetasin izraeliti Yossi Damari, 22 vjeçar, pasi këta të dy ishin takuar në një bujtin dhe kishin pasur mospajtime për shkaqe që mbesin të paqarta, ka raportuar agjencia DPA. I dyshuari, emri i të cilit nuk është publikuar në harmoni me ligjin për privatësinë në Gjermani, ishte arrestuar disa ditë më vonë në Çeki. Shqiptari 28 vjeçar, i cili kishte arritur në Gjermani për shkak të ofertës për punë, u tha gjyqtarëve se ishte sulmuar nga izraeliti dhe pastaj e kishte goditur duke rrëzuar për tokë. Trupi i pajet i personit të vrarë ishte gjetur nga kalimtarët e rastit në muajin prill të vitit të kaluar. Ai kishte pësuar lëndime masive në kokë. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë, me një epërsi të vogël e ka miratuar legjislacionin e republikanëve në shënjestër të cilit është marrëveshja madhore atomike me Iranin, duke e vështirësuar synimin e presidentit të Barack Obama për tërheqjen e sanksioneve kundër Iranit. Votimi 246 për dhe 181 kundër këtij legjislacioni u bë duke e injoruar kërcënimin për veto të shtëpisë së bardhë. Ky legjislacion e ndalon tërheqjen e sanksioneve për individet iranian dhe sanksionet ndaj institucioneve financiare derisa presidenti të konfirmojë në Kongres se nuk ishin të përfshirë në programin raketor balistik iranian apo në aktivitete terroriste. Irani e ka kundërshtuar fuqishëm këtë legjislacion, ndërsa shtëpia e bardhë ka tërhequr vërejtjen se kjo mas mund ta shkatërrojë marrëveshjen atomike që ka hyrë në fuqi muajin e kaluar. Zyrtarët e shëndetësorë në Shtetet e Bashkuara thonë se rasti i parë i virusit Zika është marrë nëpërmjet të marrëdhënies seksuale në shtetin Texas. Ky raport i djeshëm nga autoritetet në Dallas të Shteteve të Bashkuara thotë se infeksioni është konfirmuar nga testet në qendrat për kontrollin e sëmundjeve dhe parandalimit. Zyrtarët në Texas thanë se pacienti ishte infektuar me virus pasi kishte pasur kontakt seksual me një person të sëmur që ishte kthyer nga vendi ku virusi Zika ishte i pranishëm. Ky raport ka ngritur shqetësime të reja për përhapjen e virusit që shkaktohet nga mushkonja dhe që ishte shkaktar për lindje me tëmeta dhe probleme neurologjike. Konfirmimi për sëmundjen e parë me virusin Zika në Shtetet e Bashkuara u bë një ditë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli se përhapja këtij infektimi nga Amerika Qendrore dhe ajo jugore paraqet një emergjencë ndërkombëtare. Prej tetorit të vitit të 2015 janë shënuar më se 4000 raste të konfirmuara në Brazil. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se Amerika Qendrore dhe ajo jugore mund të shohin prej 3 e deri në 4 milion raste me virus Zika gjatë vitit të ardhshëm. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thotë se rreziku i luftës së hapur ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë është më i madh se para një viti. Në një intervistë të publikuar sot në gazetën gjermane Bild, zoti Poroshenko tha se Rusia nuk e ka implementuar asnjë pikë të vetme të marrëveshjes së Minskut për armpushim dhe planin parësor për përfundimin e luftës në pjesën lindore të Ukrainës. Në vend të kësaj ne i shohim 8000 ushtarë dhe komandantë rus në vendin ton, baza të reja ushtarake direkt përgjat kufirit dhe ushtrime ushtarake të përhershme, tha Petro Poroshenko, i cili para dy ditësh është takuar me kancelaren gjermane Angela Merkel në Berlin. Rusia po investon shumë në këto përgatitje luftarake, tha Poroshenko. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Prishtinë, sot ka vazhduar konferenca ndërkombëtare në të cilën po diskutohet siguria në Evropën juglindore. Në hapjen e djeshme të këtij tubimi që njihet me emrin e Gërmia Hill, u tha se hezitimi i Bashkimit Evropian që ta trajtojë Kosovën dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, njësoj me vendet e tjera, paraqet rrezik për shtrirjen e ndikimit të organizatave terroriste e ekstremiste. Kronike Ziadin Gashit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë me këtë rast se Kosova është e interesuar që të jetë faktor stabiliteti në Evropë dhe rajon. Në fjalimin e tij ai është ndalur tek dukurit që konsiderohen sot kërcënuese të sigurisë në Evropë dhe më gjerë, siç janë refugjatët apo migrimet, ekstremizmi dhe terrorizmi, si dhe implikimet e politikës ruse. Tek çështja e migrimit, Mustafa ka thënë se kjo dukuri mund të rrezikojë vlerat evropiane, por i ka hedhur poshtë të gjitha krahasimet që i bëhen Kosovës me flukset e refugjatëve që vijnë në Evropë nga Siria dhe Lindja Mesme.
Ne kemi punuar shumë që numri i azilkërkuesve tonë të vjen dramatikisht. Kemi arritur suksesin nga 13.000 azilkërkues nga Kosova që kanë kërkuar azil përmes Hungarisë në shkurt të vitit kaluar. Numri në dhjetor të vitit që shkoi ka qenë 5 persona. Pra nga 13.000 është një rezultat që mund të them se është i thellë. Që kemi arritur duke thyrë rrjetet e trafikantëve.
Brengosëse për Kosovën kanë nënvizuar Mustafa, mbetet mungesa e lirisë së lëvizjes për qytetarët e Kosovës, të cilët ende duhet të sigurojnë viza për të udhëtuar në përvendet e Bashkimit Evropian. Tutje Mustafa është zotuar se Kosova do të mbetet vend lider në rajon për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Sipas tij, kjo dukuri po luftohet dhe nuk do të ketë tolerancë as në të ardhmen.
Sipas shërbimeve tona, numri kosovarëve në konfliktet në Siri dhe Irak ka rënë nga rreth 300 sa do të kenë qarkulluar andej e këndej gjatë viteve të fundit në ma pak se 70 vet që mund gjindën tani atje. Janë arrestuar shumë avokus të shishit, janë thyrë rrjetet e rekrutimit, janë mbyllur shumë ojë që kanë keq përdorur Kosova për objektiva radikale.
Ndërkaq Mimi Kodheli, ministre e mbrojtjes në qeverinë e Shqipërisë, ka potencuar në veçanti rolin që mund të ketë integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO për sigurinë në gjithë rajonin.
Ballkani Perëndimor sot ka një tendencë, influencë dhe të ardhme totalisht perëndimore. Por kjo dëshirë për të qenë pjesë e perëndimit dhe jo e lindjes nuk i rrin mirë një kryeqyteti si Moska, e cila ka dashuri të vjetra të lidhura me këtë rajon. Dhe aq më pak i vjen mirë një shteti të quajtur islamik, i cili tregon për çdo ditë më tepër radikalizmin e tij nëpërmjet barbarisë që ne shikojmë çdo ditë.
Gjatë fjalimit të tij, zëvendës kryeministri i Malit të Zi Dushko Markovic ka thënë se sfidat e reja të sigurisë janë të përbashkëta për të gjitha vendet e rajonit. Problemet e sigurisë mund të zgjidhen vetëm përmes së bashkëpunimit me mekanizma të përbashkëta të sigurisë ndërkombëtare, ka thënë ai. Kurse ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka tërhequr vërejtjen se hezitimi i Brukselit që ta trajtojë dhe pranojë Kosovën, sikurse edhe vende tjera që kanë aspiruar apo aspirojnë integrimet